وحقوق الرمي محمد بشير عبد الرحمن أو فيو ويكاتر.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii. Leo Jumanne tarehe 22 Novemba mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio zetu shirika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu ya hivi leo, waasi wa ADF wa mashariki mwa Kongo karibu na mji wa Ituri waripotiwa kuwa watu kadhaa, huku wengine wengi wakitekwa nyara.
Waliweza kutokea pale karibu na kilomita 2 na Lolwa, wakachoma manyumba, wakiiba vitu vingi za raia. Zaidi ya watu 20 walitekwa nyara. Hadi saa hii sasa hatujui wapi wanapatikana.
Katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la fedha IMF lakubali kutoa msaada wa zaidi ya dola milioni 100 kwa Sudani Kusini ili kukabiliana na uhaba wa chakula uliopo nchini humo.
Basi ni vidokezo tu vya baadhi ya mambo tuliyokuandalia kwenye matangazo ya leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na mwenzake wa China Wei Feng leo Jumanne nchini Kambodia, huku pande zote mbili zikielezea mazungumzo hayo kuwa yenye tija bila ya kubadili misimamo yao ya msingi. Mataifa hayo makubwa yenye ushindani yalilumbana kuhusu masuala tofauti, ikiwemo swala la Taiwan, usalama na haki za binadamu, lakini kumekuwepo na juhudi za kupunguza joto la mvutano tangu viongozi wa Marekani na China kukutana wiki iliyopita. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping walijaribu kupunguza kutupiana maneno, lakini tofauti kati yao zilionekana wazi na mazungumzo kati ya wakuu wao wa ulinzi yalikuwa kama hayo ya marais. Afisa wa ngazi ya juu katika Wizara ya Ulinzi ya Marekani amesema mazungumzo kati ya Austin na Wei, kando na mkutano wa mawaziri wa ulinzi huko Siem Reap nchini Kambodia, yalikuwa yenye tija na ya kitaaluma. Iran, ambayo imekuwa ikilaumu mataifa hasimu ya kigeni kuchochea maandamano yaliyosababishwa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi Jumanne, imesema raia 40 wa kigeni walikamatwa kwa kuhusika kwao katika mzozo huo. Taifa hilo la Kiislamu limekumbwa na maandamano ya nchi nzima tangu kifo cha mwanamke wa Kikurdi Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22 kilichotokea Septemba 16 akiwa chini ya ulinzi wa polisi wa maadili baada ya kukamatwa akivaa nguo zisizofaa kulingana na polisi wa maadili. Msemaji wa mahakama ya Iran, Masoud Setaishi, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwa njia ya televisheni kwamba kufikia sasa raia 40 wa kigeni walikamatwa kwa kuhusika kwao katika maandamano bila pamoja na hivyo kufichua uraia wao. Wafanyakazi wa uokoaji nchini Indonesia Jumanne wamewatafuta manusura siku moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukikumba kisiwa kikuu cha Java. Idara ya kukabiliana na majanga katika jimbo la Cianjur imeripoti kuwa idadi ya vifo kufuatia tetemeko hilo imeongezeka hadi 252, huku mamia ya watu wakijeruhiwa na 31 wakiwa wametoweka. Gavana wa jimbo la magharibi mwa Java, Ridwan Kamil, alisema Jumatatu baada ya kutokea tetemeko hilo kwamba zaidi ya watu 13,000 ambao nyumba zao zilikuwa zimeharibika sana walisafirishwa hadi kwenye vituo vya uokoaji. Tetemeko lisikika katika mji mkuu wa Indonesia, Jakarta, umbali wa kilomita 70, ambapo wakazi katika baadhi ya majengo ya ghorofa walihamishwa. Gavana Kamila amesema wengi miongoni mwa waliofariki walikuwa watoto wa shule za serikali. Shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne limefikia makubaliano na Sudan Kusini kutoa msaada wa dharura wa takriban dola milioni 112.7 ili kukabiliana na uhaba wa chakula unaoshuhudiwa nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msaada huo utasaidia Sudan Kusini kuhakikisha usalama wa chakula, kusaidia kwenye matumizi ya ndani ya fedha pamoja na kuimarisha akiba ya kimataifa kulingana na taarifa ya IMF. Shirika hilo limesema kwamba bodi yake itainilisha msaada huo ndani ya wiki kadhaa zijazo. Mwanzoni mwa mwezi huu, Umoja wa Mataifa ulisema kwamba hadi watu milioni 7.8 nchini humo, ambao ni sawa na theluthi mbili, huenda wakakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula kati ya Aprili na Julai mwaka ujao kutokana na mafuriko, ukame pamoja na ghasia. Leo Jumanne, IMF imesema kwamba kuna takriban watu milioni 8.3 nchini humo ambao wako kwenye hatari ya kukosa chakula. Kando na majanga yaliyopo, vita vya Ukraine vinavyoendelea pia vimechangia idadi ya watu walioko kwenye hatari ya kukosa chakula. Sudan Kusini ilitumbukia kwenye kasi ya muda mfupi baada ya kujipatia uhuru mwaka 2001, wakati mkataba wa amani uliotiwa saini miaka 4 iliyopita ukishikilia serikali ya mpito ambayo inaonekana kuzembea katika kuunganisha makundi tofauti ya uasi yaliyopo nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama moja ya Tanzania Jumanne imeamuru kuachiliwa kwa zaidi ya waandamanaji 20 wa Kimasai baada ya mwendesha mashtaka kufuta mashtaka ya mauaji ya afisa wa polisi katika maandamano dhidi ya kuwahamisha katika eneo la hifadhi lililotengwa. Wakili wao wamesema wafugaji hao wa Loliondo katika wilaya ya kaskazini ya Ngorongoro walishtumu serikali ya Tanzania kwa kujaribu kuwalazimisha kuondoka kwenye ardhi ya mababu zao ili kuandaa mashindano ya uwindaji kwa watalii kutoka nje. Lakini serikali ilitupilia mbali tuhuma hizo, ikidai kuwa inataka kulinda kilomita za mraba 1500 za eneo hilo kutokana na shughuli za binadamu ili kusaidia wanyamapori kustawi. Waandamanaji 25 wa Kimasai walishtakiwa kwa mauaji baada ya afisa wa polisi kufariki katika makabiliano hayo. Masai mmoja aliachiliwa wakati huo, lakini wengine walibaki gerezani tangu mwezi Juni. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anaongoza kwa kura nyingi mara mbili zaidi ya mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya rais wa chama hicho, kwa mujibu wa hesabu zilizotolewa leo Jumanne. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 amepata kura 2037 kutoka matawi mbalimbali ya chama hicho dhidi ya mpinzani wake, waziri wa zamani wa afya Zweli Mkize, ambaye alijiuzulu mwaka jana kufuatia shutuma za rushwa, chama hicho kimesema. Chama cha ANC kinatarajiwa kufanya mkutano wa kumchagua kiongozi wa chama kati ya tarehe 16 na tarehe 20 Disemba. Wanamgambo wa Boko Haram leo Jumanne wamewaua wanajeshi 10 wa Chad katika shambulio dhidi ya kikosi cha kijeshi katika jimbo la Ziwa Chad karibu na mpaka wa Nigeria, serikali ya Chad imesema katika taarifa. Kikosi hicho kilikuwa kimepelekwa huko katika shughuli za maandalizi ya kuweka kituo cha kijeshi kwenye kisiwa cha Buka Tulorom kati ya vijiji vya Ngubua na Kaiga, ambako kundi la Boko Haram limekuwa likiendesha mashambulizi kadhaa katika miaka ya hivi karibuni. Wanamgambo hao wa Boko Haram mapema Jumanne asubuhi wamewaua wanajeshi 10 na kujeruhi wengine kadhaa, taarifa ya serikali ya Chad imesema. Uasi wa Boko Haram uliozuka kaskazini mwa Nigeria mwaka 2009 umeua zaidi ya watu 300,000 na kulazimisha mamilioni ya wengine kuhama makazi yao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekosoa uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kuwatishia wachezaji wa kombe la dunia kwa kuwaonyesha kadi ya njano kwa kuvaa vitambaa vilivyoashiria kuunga mkono juhudi za kujumuisha watu kutoka jamii mbalimbali wakiwemo mashoga. Akizungumza akiwa na wadiplomasia mwenzake kutoka Qatar, waziri huyo amesema, tuna wasiwasi siku zote tunapoona masharti kwa uhuru wa kujieleza, na kuongeza kuwa hususan katika masuala ya kujumuisha watu mbalimbali. Kwa mtazamo wangu, sielewi kwa nini mchezaji alazimishwe kuchagua kati ya kuunga mkono thamini hizi na kuichezea timu yake, amesema waziri Blinken. Hata hivyo, FIFA haikuweza kupatikana mara moja kujibu tuhuma hizo za waziri Blinken.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba watu wasiopungua 20 wametekwa nyara, huku wengine idadi isiyojulikana wakisemekana kuuawa na waasi wa ADF katika eneo la Lolwa mkoani Ituri, mashariki mwa DRC. Shirika la IAM mkoani Ituri limeomba muungano wa jeshi wa UPDF na FRDC kufanya zaidi kuwalinda wakazi wa eneo hilo. Austel Malivika ana ripoti zaidi kutoka Goma.
Wale wanamgambo wa ADF waliweza kuanza tena mapambano huko ngambo za Chabi kwa teritoria ya Irumu.
Akizungumza kwa njia ya simu na Sauti ya Amerika, Diedone Losa, kiongozi wa shirika la kiraia mkoani Ituri, asema kwamba watu zaidi ya 20 wametekwa na wengine kuuawa na waasi wanaozaniwa kutoka kundi la kigaidi la ADF katika mji mdogo wa Lolwa unaopatikana kusini mwa mji wa Bunia, pamoja na kushambulia eneo la Chabi wilayani Irumu.
Ndiyo, Lolwa ni katika teritwari ya Mambasa. Wale wanamgambo wanaojulikana kama wa ADF waliweza kutokea pale karibu na kilomita 2 na Lolwa, wakachoma manyumba, wakiiba vitu vingi za raia. Pia watu wengi walitekwa nyara, zaidi ya watu 20 walitekwa nyara. Hadi saa hii sasa hatujui wapi wanapatikana.
Losa amesema kwa sasa wakazi wa mkoa wa Ituri na eneo la Beni wanachokihitaji ni amani, kwani watu wamepoteza vitu pamoja na maisha kuuawa kama nyama.
UPDF na FRDC wako mahali pale, wako pale zaidi ya mwaka mmoja sasa, lakini EDF angali anafanya anaendesha mashambulizi kama kawaida. Kwetu hii ni mambo ya huzuni kabisa. Tungelipenda government afanye nguvu yote iwezekanavyo kusudi mambo kama haya ikwishe kwa Ituri. Watu wameteseka sana, watu wamepoteza vitu vingi. Sio tena muda ya kuendelea kulialia, lakini watu wanahitaji salama, wapate kwenda shambani, watume watoto shuleni. Hii ndiyo mambo tunahitaji kwa muda huu.
Wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishangazwa na operations za pamoja zinazoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na UPDF ya Uganda karibu mwaka mmoja eneo husika. Costa Sam yuko mjini Bunia mkoani Ituri.
Hapa Ituri kabisa wa raia Ituri walikuwa wakisikitika sana kuona usalama umeendelea kukosekana na hiyo jeshi ya Uganda. Jeshi ambayo imefika hapa haijafanya kitu, na raia imeomba watu wa jeshi wale hawataweza kuleta suluhisho kwa shida yao.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama na wanaharakati waliobobea wakisema Kongo ijenge jeshi lake kuliko kutegemea wanajeshi kutoka mataifa ya kigeni. Jacques Zaira ni kutoka Amka Kongo, anayekuwa na mako yake katika mji wa Goma.
Lumumba mwenyewe alisema historia wa kongomani wataiandika wenyewe. Hakuna mtu wa nje ambaye anapaswa kuja kufia wa kongomani. Ni sisi wa kongomani wenyewe ndio tutakomboa nchi yetu na kumaliza vita ya wagaidi ya Rwanda na Uganda nchini mwetu.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki lapitia hali mbaya na ngumu ambayo rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta alisema haiwezekani kuvumiliwa watu kuuawa kila siku sawa nyama. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kumbuka tunasikika kupitia redio zetu shirika kote kwenye eneo la maziwa makuu na Afrika Mashariki kwa ujumla, baadhi zikiwemo kama Radio Racom kule Bunagana DRC, RTR Radio Beni, Radio Sunrise Arusha Tanzania, TKFM Tanga Tanzania, miongoni mwa nyingine nyingi. Basi tuelekee moja kwa moja hadi Afrika Kusini, ambapo vyama saba vya wafanyakazi wa umma vinavyowakilisha wanachama 400,000 nchini humo vinahusishwa na mashirika makubwa matatu ya wafanyakazi, yani COSATU, SAFTU na FEDUSA, vimeanzisha mgomo wa siku moja hivi leo kushinikiza nyongeza ya mshahara wa 10%. Mgomo huo umechochewa na kupanda kwa gharama ya maisha kuna kushuhudiwa kote nchini, kama anavyoripoti mwandishi wetu Bryson Bichwa akiwa Pretoria.
Haya ni miongoni mwa maandamano makubwa yaliyoambatana na mgomo wa watumishi wa umma kuwahi kufanyika humo nchini. Watumishi wa umma wanataka serikali iongeze mshahara, kwani miaka mitatu imekatika pasipo kushuhudia ongezeko lolote la mshahara na hali gharama ya maisha ikizidi kupanda. Ni Vanessa Yonubo ni miongoni mwa watumishi wa umma walioshiriki mgomo na maandamano hayo yaliyofikia kilele chake katika ofisi za waziri wa fedha hapa Pretoria, ameniambia wanataka ongezeko la 10% ya mshahara.
Hatuwezi kuendelea na mishahara tunayopokea kwa sasa. Kila kitu kimepanda bei, umeme, chakula, petroli, yani kila kitu bei yake iko juu mno. Na mwisho wa siku tunashindwa hata kuhudumia familia zetu. Wametuongezea 3%, lakini sisi tunataka 10%.
Muungano wa vyama vitatu vya wafanyakazi wa umma nchini Afrika Kusini, COSATU, SAFTI na FEDUSA, ndio umeandaa maandamano hayo ambayo yameshuhudiwa katika majimbo yote 9 ya Afrika Kusini.
Kutokana na maandamano ya leo, baadhi ya barabara jijini Pretoria zimefungwa, mzunguko wa watu umepungua, huku huduma za kijamii katika baadhi ya maeneo zikitatizika.
Uongozi wa mashirikisho hayo matatu ya wafanyakazi umetoa siku 7 serikali imetekeleza matakwa ya utumishi wa umma ambayo ni ongezeko la 10% ya mshahara, vinginevyo mitaa ya Pretoria na Johannesburg itajaa fulana nyekundu na huduma zote za umma zitasimama.
We will paint the city of Swani and the city of Johannesburg red like this every day in the dawn.
Mapema wiki iliyopita serikali iliweka wazi kuwa nyongeza ya mwisho ya mshahara iliyowasilishwa kwa vyama vya wafanyakazi ni 7.5%, ongezeko linalotajwa kugharimu fedha bilioni 34 randi za Afrika Kusini, na imesisitiza kuwa haitaongeza juu ya hapo. Ofa hii ya mwisho inaundwa na ongezeko la msingi la malipo ya uzeeni ya 3% na nyongeza isiyo na malipo ya uzeeni ya 4.5%, na haitofautiani na ile iliyowasilishwa kwa vyama vya wafanyakazi hapo awali. Wachambuzi wa mambo wanasema serikali ya Afrika Kusini inapitia wakati mgumu na madai ya wafanyakazi hawa yanazidi kuwa mzigo mkubwa kwa serikali ya Rais Cyril Ramaphosa.
Kiwango cha mapato ambacho serikali inapata kimekuwa ni kidogo.
Kimeshuka.
Na kwa sababu kiwango kimeshuka, ina maana kiwango cha hela ambacho raia wenyewe wanataka kiongezewe, wanaona kwamba ni kikubwa, inakuwa kama ni mzigo kwa serikali. Unaona? Na kwa jambo kama hilo ilibidi serikali kama serikali iwaambie raia wake ukweli kwamba serikali kama sasa hivi hatuna nini jione, hatuna pesa. Unaona? Na kama hatuna pesa, tuna uwezo tu wa kuongeza kiwango hiki cha pesa. Unaona? Lakini kama wenyewe wanashindwa kuambia raia katika uwazi wa jambo hilo, ina maana kwamba raia wataendelea kuandamana kwa sababu wanajua serikali ina pesa, wakati serikali wenyewe hawana pesa.
Ikumbukwe wiki iliyopita serikali ya Afrika Kusini ilitoa tamko ikisema kwamba kama haitoongeza 10% katika mishahara ya wafanyakazi wa umma, na badala yake Afrika Kusini ilisema itaongeza nyongeza ya 3% ambayo ni sawa na randi za Afrika Kusini 300. Grace and Richard, South America, Pretoria, Afrika Kusini.
Ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo ulimwengu wote Patrick unaendelea kufuatilia mambo ya kombe la dunia kule Qatar, ambapo mwenzetu Sani Shomari pia yuko kule akijitazamia moja kwa moja. Na haya yote yakiendelea, mshangao mkubwa umepatikana leo.
Kabisa, leo Saudi Arabia imeandika historia kwa mshangao kuichapa mabao 2-1 Argentina ya Lionel Messi.
Basi Idi Ligongo anafuatilia mambo hayo kwa karibu na yu hapa na maelezo zaidi kutoka Qatar.
Mbuyu umeangushwa na uliodhaniwa kuwa ni mchicha katika dimba la Lusail nchini Qatar inakoendelea michuano ya kombe la dunia. Jiji la Riyadh mpaka sasa shangwe na biriani linaliwa kweli kweli, huku vilio vikiwa vimekuwa vikubwa katika jiji la Buenos Aires, Argentina. Kipenga cha mwisho, Saudi Arabia 2 na Messi na Argentina 1. Mabingwa wa Amerika Kusini waliingia katika mchezo wakiwa na rekodi ya kutofungwa katika miaka 3 iliyopita. Pengine Hervé Jean-Marie Enar, kocha huyu wa Saudi Arabia, hatakuwa ameingia na mtego ule ule uliomwezesha kutoa ubingwa wa Afrika akiwa na Zambia mwaka 2012, na akarejea tena kutoa ubingwa wa Afrika na Ivory Coast mwaka 2015, ameutumia kuimaliza Argentina. Dunia imepigwa na butwa baada ya Argentina, ambayo ni nambari 3 kwa ubora duniani ikiwa na wabobezi wa soka, kupigwa na timu ya 48 kidunia ambayo ina wachezaji wa ligi ya Saudia. Nini kimetokea? Musa Mwakisu, wewe ni mchambuzi wa soka, tueleze.
Nafikiri ni mtaalamu huyu mkufunzi Mfaransa Hervé Renard ambaye alikuja na mkakati tofauti ambao uliweza kuathiri timu ya Argentina. kwa sababu mapema kabisa timu ya Argentina iliweza kupata bao kwa mkwaju wa penalty kupitia kwa Lionel Messi, lakini katika mazingira ya kushangaza kabisa timu ya Saudi Arabia iliweza kusawazisha bao hilo, lakini pia ikaweza kufunga bao jingine. Mabao ambayo yamefungwa na Salim Al-Dawsar pamoja na Saleh Al-Sheikh ni mabao ambayo yameweza kuifanya timu ya Saudi Arabia kuandikisha historia ya kushinda kwa mara ya kwanza katika michuano ya kombe la dunia.
Saudi Arabia kwa matokeo hayo inaongoza kundi C, huku Argentina ikishika mkia na kusubiri kile kitakachotokea kwenye mchezo unaopigwa sasa baina ya Poland na Mexico. Je, nafasi ya Argentina ikoje? Musa, tueleze.
Nafikiri nafasi ya Argentina ipo 50-50 kwa sababu wanatakiwa sasa kushinda kuelekea michezo yao dhidi ya Mexico, lakini pia dhidi ya Poland, kwa sababu ni michezo muhimu sana sana.
Kwa ujumla tu mpaka sasa msimamo wa makundi uko kama ifuatavyo. Kundi A, Uholanzi na Ecuador zinashikilia pointi 3 na magoli mawili, huku Senegal na mwenyeji Qatar wakihitaji kujipanga. Kundi B, England ipo juu kwa pointi 3 na magoli 6, huku Wales na Marekani zikiwa na pointi 1 kila moja na goli 1-1, ambapo Iran inashika nafasi ya mwisho kabisa. Mabingwa watetezi Ufaransa wanakipiga baadaye leo hii bila ya kuwepo Karim Benzema, lakini je, Kylian Mbappe atamaliza shughuli? Ni hayo tu kutoka katika dimba la kombe la dunia la Qatar. Kutoka hapa Washington, mimi ni Idi Ligongo.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangalia wanawake katika mitaa ya mabanda nchini Kenya wakabiliana na umaskini kwa kujiingiza katika biashara za upishi na kilimo cha mijini. Janga la COVID-19 lilichangia madhara makubwa kwa jamii zinazoishi katika mitaa hiyo ya mabanda katika mji mkuu wa Kenya. Ripoti ya utafiti wa kituo cha kitaifa cha National Center for Biotechnology Information, kutokana na athari za kiuchumi za COVID, zaidi ya 40% ya jamii zinazoishi katika mitaa ya mabanda kwenye mji huo wa Kenya wanaishi kwa dola 78 kwa mwezi. Ili kukabiliana na hali ngumu ya maisha katika mitaa hiyo, chama cha wanawake katika kilimo Kenya chaendeleza miradi ya kibiashara, kilimo mijini na utunzaji wa mazingira kwa wanawake wa mitaa ya mabanda, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Wanawake, hasa kina mama, wanaoishi katika mitaa ya mabanda wanapitia changamoto si haba. Nyingi ya familia za watu wa mitaa hiyo hutegemea kina mama kukimu mahitaji yao kimsingi. Biashara ndogo ndogo, kazi za mikono kama vile dobi na hata za ndani ya nyumba zikiwa kati ya shughuli zao. Hata hivyo, athari za kiuchumi za COVID-19 hazikuwasaza. Wengi waliathirika na kusambaratika kwa biashara zao kutokana na janga hilo la corona. Chama cha wanawake wakulima nchini Kenya, chama cha wanawake katika kilimo nchini Kenya, tangu mwaka 2020 wamekuwa kitekeleza mradi wa kusaidia wanawake wa mitaa mabanda Nairobi na Mombasa. Mradi huo, Resilient Recovery for Vulnerable Mothers Living in Urban Slums, una lengo la kusaidia wanawake wa mitaa hiyo kujikwamua kutokana na hasara na athari za COVID-19. Kulingana na mwenyekiti wa chama hicho, Judy Matu, mradi huo unalenga wanawake 4,000 kutoka Nairobi na Mombasa ambao wanapokea mafunzo ya kilimo cha mijini, uokaji wa mikate na keki, pamoja na utengenezaji wa makaa yanayohifadhi mazingira.
Na vile walikaa nyumbani, hawa wamama especially wale wanakaa katika slums hawana namna ya kutafuta, you know, riziki. Na so wale vile walikaa nyumbani ikakuwa ngumu sana kulisha familia. Na tukaona kama AWAC, kazi yetu ama our main aim target ni food security. Hawa watu kweli wanaweza kujilisha? Tukakuwa na mkutano na wao consultatively, na wakasema wangependa kujua vile wanaweza jilisha katika, na pia kutengeneza mapato, kupata kuwa na mapato katika maisha yao. Na ndivyo hapo tukaanza huu mradi.
Katika mtaa wa Majaoni, Mombasa, nakutana na wanawake ambao wamefaidi na mradi huo wa AWAC. Nawapata wakiwa katika kikao chao cha kujiendeleza na ufahamu wa kuoka mikate, keki na kutengeneza makaa kuhifadhi mazingira. Stella Jewe, mmoja ya waliofaidi na mradi huo, aeleza namna mradi huo unavyosaidia kwa biashara.
Ni kambe tumepata kujiajiri sisi wenyewe. Hapo tumejiajiri plus pia sisi wenyewe tunapata nini? Chakula hapo hapo plus tunapata faida ya hela hapo ndani. Kisha juzia kama vile si ni faida tunaleta kwetu. Sisi wenyewe tumepata afya hapo ndani, tumepata fedha hapo ndani, tunajiendeleza kimaisha. Kama sisi wanawake kama hivi, wajua wanawake wengi tulikuwa tumetegemea hata chumvi, kuna kiberiti hakuna. Mpaka mzee atoke kazini ndio uje uombe pesa ya kiberiti. Watoto wanaanza kama hii mchicha, mzee amechelewa kurudi kazini, uko na kitchen garden yako, si unaenda kutunda tunda pale, unakatakata haya unaekea watoto wanakula. Kwa hivyo imekuwa faida kwetu pia AWAC kutuletea hizi nini, hizi training.
Mradi huo wa uokaji keki kwa kutumia jiko lililoundwa kutumia mkaa badala ya gasi ama umeme umeleta afueni kwa kina mama hawa, hasa wakati huu ambapo gharama ya kulipa umeme imepanda nchini Kenya. Mama Mwanaidi Mohamed maarufu Antibaby ana uzoefu wa zaidi ya miaka 15 katika kusimamia vikundi vya wanawake mitaani.
Hawa watu hao kando wakatuletea hizi oven. Tuona pia hii mambo na oven, yani wachoma nyingi zaidi kwa mara moja kuliko zile sufuria. Naona oven si mbaya. Manake pia imerahisisha zile gharama. Manake ukisema oven zile za steamer, si wajua steamer sasa hii ndio hizo, alafu na ni kikundi. Fadhali tuende na haya haya makaa na zile makaa yenyewe tushafundishwa, tunajua kuyatengeza. Kama hizo chenga hatutupi tena, ulewishwa tutaekea mabata wanaofuga, lakini nyingine tuwaeka tuachemsha ndio tutatengezea hayo makaa.
Kina mama hao ambao mbali na biashara, kina mama hao pia wanajihusisha na mradi wa table banking. Hapa wanakutana na kuweka pamoja na kukopeshana fedha kila wiki. Miradi hii imewasaidia kutatua mahitaji yao ya nyumbani. Stella,
badala ukimbia kwenda kutafuta deni kwa mwenzako ambalo utapewa na muda fulani, ukichukua pale kwa group yako still inakusaidia, maana hatuna kule kupelekana mbio kama vile umeenda kuchukua kwa bank. Kuna muda fulani huo suppose umelipa hiyo pesa, kuna interest kubwa ambazo huwa tunapata kule. So kwa hii group yetu huwa ni nafuu, tunakopeshana wenyewe kwa wenyewe, tunaelewana zile hali zetu.
Sasa ndo tukaona tujiendeleze na watoto wetu pia, wasingojee ati baba atamfukuzwa na penseli raba, pia wangojea baba, na baba ashatoka asubuhi ankwenda kazini, wewe ndio huko mtoto anregeshwa asema ataka kalamu. Kulingana na hiyo njia hizo, yani tuajikimu pia sisi, tusingoje yule baba.
Kila mama aliyefunzwa anatarajiwa kufunza wengine watatu ili kufikia kina mama wengi, hasa mradi wa kilimo cha mjini. Wakati huu ambapo Kenya inakabiliwa na uhaba mvua za kutosha, kilimo hicho cha kutumia magunia ni mwafaka katika kuchangia lishe bora. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Sasa na kusomea muhtasari wa habari za dunia. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na mwenzake wa China Wei Fenghe leo Jumanne nchini Kambodia, huku pande zote mbili zikielezea mazungumzo hayo kuwa yenye tija bila ya kubadili misimamo yao ya msingi. Iran ambayo imekuwa ikilaumu mataifa hasimu ya kigeni kuchochea maandamano yaliyosababishwa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi, Jumanne imesema raia 40 wa kigeni walikamatwa kwa kuhusika kwao katika mzozo huo. Na wafanyakazi wa uokoaji nchini Indonesia Jumanne wamewatafuta manusura siku moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kukikumba kisiwa kikuu cha Java. Idara ya kukabiliana na majanga katika jimbo la Sianjur imeripoti kuwa idadi ya vifo kufuatia tetemeko hilo imeongezeka hadi 252, huku mamia ya watu wakijeruhiwa na 31 wakiwa wametoweka. Nalo shirika la kimataifa la fedha IMF leo Jumanne limefikia makubaliano na Sudan Kusini kutoa msaada wa dharura kwa takriban dola milioni 112.7.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer Aida Issa kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.